Facemos la recolleita. ¿Quién es? Nesta actividade serás investigadora etnográfica. Conte en situación entón, pide ya un familiar, veciño ou persoa coñecida información sobre algunha canción que coñeza, un conto, unha lenda, etc. Antes prepara a túa grabadora ou dispositivo electrónico xa que terás que gravar toda a entrevista. Que pregunto? Elabora un guión centrado nos datos que quere recoller e escoita atentamente á persoa informante. Descarga aquí o modelo editable de cuestionario que podes empregar como ferramenta de recollida de datos. Se premes na imaxe, podes visualizalo en PDF. Como actúo? Lembra pedir permiso ao principio da grabación que expresen conformidade coa mesma, debes informar para que fin estás facendo a entrevista. Sea amable, están compartindo contigo información moi valiosa, escoita con atención e respecto, dá as grazas. Pregúntalle tamén ao informante se ten material relacionado aos rexistros en fotografías. Aínda que cho queiran regalar, non o aceptes. Se queren doar algún obxecto ao instituto poden facelo, pero iniciaremos outro procedimento para darlle rexistro e documentalo correctamente. Que fago coa grabación? Agora xa te la grabación no teu dispositivo. Edita a mesma, pero non fai falla recortar nin o principio nin o final da grabación, tamén poderías normalizar o son con Audacity. Darda unha copia da entrevista completa. Agora fai outra copia e extrae soamente a manifestación que recolliches, esa canción, conto, lenda, etc. Se tes varias manifestacións, crea un arquivo de audio co nome de cada unha. Escoita e transcribe. Transcribe cando menos 2 minutos da entrevista en formato texto. Referencia de que franxa temporal o faz. Debes facelo en fresco, é dicir, ao día seguinte como máis tardar, xa que non só se trata dunha transcrición, senón de detallar tamén a ambientación dese intre. Engada algunha descripción de certos momentos da entrevista que lembres que pasou unas pausas, se houve unha mirada, se un sorriso mudo non quedou grabado, a xestualidade do intre, pequenos detalles que ilustrarán os contidos emocionais das persoas que nos están dando información do patrimonio oral. Expresa o teu sentir. Para cando se realice a entrega de todo o traballo, escribe un pequeno texto explicando como te sentiches que crees que achega o teu traballo ao patrimonio, se volverá a repetir. E todas cantas cuestións e emocións queiras compartir.